Καλησπέρα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός μίλησε στην κοινωνική του ομάδα ή, για να το πούμε διαφορετικά, χρησιμοποίησε τους κοινωνικούς εταίρους ως φόντο για να κάνει για άλλη μια φορά επίθεση κατά του Πασόκ. Είδαμε έναν αδύναμο Πρωθυπουργό, του οποίου ο ρόλος φαίνεται να εξαντλείται σε εκκλήσεις. Σε εκκλήσεις και σε μηνύματα. Ο ρόλος όμως του Πρωθυπουργού είναι να πράττει. Ο ρόλος του Πρωθυπουργού είναι να νομοθετεί, είναι να λαμβάνει μέτρα για τη μεγάλη κρίση που βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Πρωθυπουργός, και αυτό γιατί είναι υπαίτιος της εσωτερικής κρίσης που ζουν οι Έλληνες πολίτες. Και είναι επίσης υπαίτιος της αδυναμίας διαχείρισης της διεθνούς κρίσης που έχει έρθει και στη χώρα μας. Τα αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται και είναι αδιέξοδα στην οικονομία. Σήμερα μόλις είδαμε τα νέα στοιχεία με την κατάρρευση ανταγωνιστικότητας. Είναι αδιέξοδα στην παιδεία, είναι αδιέξοδα στο κοινωνικό κράτος, είναι αδιέξοδα στην υγεία. Και για όλα αυτά τα αδιέξοδα οι πολίτες έχουν καταλάβει πως χρειάζεται μια άλλη πολιτική, χρειάζεται μια αλλαγή πορείας. Σήμερα συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τις τράπεζες. Έχουμε πει και οι βουλευτές μας το τονίζουν στη συζήτηση ότι πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια. Δεν γνωρίζουμε ακόμα και τώρα ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα κάθε τράπεζας, ποιες επισφάλειες έχουν, ποια ανάγκη, εάν υπάρχει ενίσχυση κεφαλαιακής επάρκειας, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι. Επίσης, είναι ένα σχέδιο με το οποίο δεν υπάρχει καμία απολύτως κατοχήρωση ότι τα χρήματα αυτά τα οποία θα δοθούν στις τράπεζες, είτε είναι σε μορφή εγγυήσεων, είτε άλλης μορφής, ότι αυτά τα χρήματα θα γυρίσουν στους πολίτες. Θα γυρίσουν δηλαδή με καλύτερους όρους δανειοδότησης, θα γυρίσουν με καλύτερους όρους για τα νοικοκυριά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα πολλαπλασιάζεται ο φόβος ότι παρά το σχέδιο αυτό και παρά την μείωση του διεθνούς κόστους του χρήματος, οι Έλληνες πολίτες θα αντιμετωπίσουν τους επόμενους μήνες υψηλότερα ακόμη επιτόκια. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Τα επιτόκια σε κάρτες, σε επιστωτικά δάνεια είναι εξαιρετικά υψηλά στην Ελλάδα. Πρέπει να πέσουν και πρέπει η κυβέρνηση να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει και οι τράπεζες να αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες. Έρχομαι στο ζήτημα του βατοπεδίου, το οποίο κάθε μέρα που περνάει με την Εξεταστική Επιτροπή φαίνεται ότι είναι το μεγάλο βατερλό της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Γίνονται αυτές τις μέρες επίπονες προσπάθειες από προσανατολισμού. Παρ' όλα αυτά, οι πολίτες έχουν εμπεδώσει τρία πράγματα. Πρώτον, όλοι οι εμπλεκόμενοι που βλέπουν το φως δημοσιότητας και παρακολουθούμε στα δελτία κάθε βράδυ, βρίσκονται στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, για όλους αυτούς τους ανθρώπους, κάποιοι άνοιξαν την πόρτα. Και αυτοί που άνοιξαν την πόρτα είναι οι αποφάσεις υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, με τις οποίες μεταβιβάστηκε η κυριότητα της λίμνης Βιστονίδας στη Μονή Βατοπεδίου και ξεκίνησε το μεγάλο φαγοπότι της ανταλλαγής εκτάσεων με προφανή ζημία του δημοσίου. Και το τρίτο που έχουμε εμπεδώσει όλοι είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία που είναι πρωτόγνωρη στην Ελλάδα, όλη αυτή η διαδικασία δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί αν δεν υπήρχε ένας κεντρικός σχεδιασμός ή στο ελάχιστο κάποιος ο οποίος καθοδηγούσε, ο οποίος προσέφερε κάλυψη και προστασία. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν και δύο ανακοινώσεις του Υπουργού Βορείου Ελλάδος και του κ. Ψωμιάδη, απαντώντας σε ορισμένα πράγματα που είπα χτες. Εγώ θέλω απλώς να απευθυνθώ στον Νομάρχη Θεσσαλονίκης και αντί άλλης απάντησης να του θυμίσω ορισμένες λέξεις που ο ίδιος έχει υπογράψει. Οι λέξεις είναι μυστικά, μεθοδευμένη, χαριστική ανταλλαγή. Δεν τα λέει το Πασόκ αυτά. Τα λέει ο ίδιος ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης στην επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό και στη μισή κυβέρνηση. Περνώ σε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την υγεία. Είναι πραγματικά απίστευτο ότι εν έτη 2008 τα ελληνικά νοσοκομεία έχουν ξεμείνει από γάζες. Το ΕΣΥ βρίσκεται πλέον σε κατάρρευση. Ακούμε για προμηθευτές οι οποίοι κάνουν επιδρομές τις αποθήκες στο νοσοκομείο επειδή δεν έχουν πληρωθεί. Οι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, οι οποίοι αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για φάρμακα. Οι ασθενείς, οι οποίοι από τον επόμενο μήνα θα είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν για πράγματα που σε κάθε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα τα παρέχει το κράτος δωρεάν. Και μέσα σε όλα αυτά βλέπουμε μία απόλυτη νιρβάνα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και ταυτοχρόνως τα χρέη των νοσοκομείων πολλαπλασιάζονται. Έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή περίπου στα 5 δις ευρώ. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και γιατί δεν τα βλέπει ο Έλληνας πολίτης και γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να δουλέψουν κανονικά τα νοσοκομεία. Και τελειώνω με μία αναφορά στην συνεχιζόμενη αναταραχή στις φυλακές. Τις προηγούμενες μέρες κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές του κινήματος αλλά και μέλη των τομέων αλληλεγγύης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισκέφτηκαν φυλακές σε διάφορες μεριές της χώρας για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κράτησης. Πρέπει να τονίσουμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων, με μία εξαίρεση, δεν τους επιτράπει να μιλήσουν με τους κρατούμενους. Και αυτή η απαγόρευση εκπορεύεται κατευθείαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί εκλεγμένα μέλη του Κοινοβουλίου, μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν και μέλη της Επιτροπής Σοφρονιστικής που υπάρχει μέσα στο Κοινοβούλιο, γιατί αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν και να έχουν μία ιδίη σώμαση κατευθείαν αντίληψη για τι συμβαίνει στις φυλακές. Είναι πραγματικά ανεξήγητο, ζητούμε να τους επιτραπεί και ζητούμε βεβαίως να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, να προχωρήσουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει το Υπουργείο για να υπάρχει εξομάλυνση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα, πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ζουν οι φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή στις φυλακές.
Δημοσιογράφος.
Κύριε Μόσχοβα, δεν σκόπευα, δεν έκανα αναφορά σε αυτό και εγώ το έχω ακούσει. Την αναφορά που μου λέτε, δεν έκανα αναφορά πρωτογενώς σε αυτό, διότι είναι κάτι προσωπικού, αν θέλετε, επίπεδου και όχι κάτι που θα έπρεπε να αφαιρθώ ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αλλά αφού με ρωτάτε, ο κύριος Πάπιστας, όπως γνωρίζετε, είναι Κοζάνης. Συνεπώς τον γνωρίζω. Είναι επιχειρηματίας, είναι γνωστός. Ο κύριος Πάπιστας, προ περίπου 2 μηνών, ζήτησε να με δει. Τον δέχτηκα όπως δέχομαι πολλούς πολίτες του νομού Κοζάνης. Μου δήλωσε ότι έχει στοιχεία και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αφορά έναν εκβιασμό που του γίνεται και ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα το παράνομο. Του είπα ότι εάν δεν έχει κάνει κάτι το παράνομο δεν έχει να φοβηθεί κάτι και ότι αν έχει παρόμοια στοιχεία αυτά πρέπει να τα δώσει στους αρμοδίους και εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Αυτή είναι η ανάμειξή μου στην υπόθεση αυτή. Όλα τα υπόλοιπα είναι προσπάθεια ψαρέματος αφελά νερά.
Συγγνώμη, επειδή έχει σημασία, δεν είδατε το βίντεο?
Όχι, γνωρίζω την ύπαρξη, ήξερα ότι είχε κάποια στιγμή.
Το περιεχόμενο σας το είπε.
Αλλά, όχι, αλλά δεν είχα δει το βίντεο. Το βίντεο το είδα μαζί σας στην τηλεόραση.
Ερώτημα, γιατί δεν το είπατε αυτό νωρίτερα, ότι ξέρατε αυτή την υπόθεση εδώ και 2 μήνες? Κάθε μέρα είσαι στο briefing και μας ενημερώνει.
Ειλικρινώς σας λέω ότι όταν με επισκέφτηκε και μου εξήγησε την ιστορία αυτή, ούτε τα ονόματα που μου ανέφερε, ούτε η όλη υπόθεση όπως μου την περιέγραψε. Είχε για μένα κάποια άμεση σχέση με αυτά που άκουγα και έβλεπα εκείνες τις ημέρες. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν δικιά μου δουλειά το να δημοσιοποιήσω κάτι το οποίο μου είπε σε μια ιδιωτική συζήτηση. Του είπα ότι αυτά να τα πει στους αρμοδίους και εγώ δεν είμαι αρμόδιος γι' αυτό.
Για κάτι αντίστοιχο, κατηγορούσατε τότε και τον κύριο Αδριανό και, και στελέχη κυβερνητικά που είχαν υπόψη τους άλλες υποθέσεις και δεν τις δημοσιοποίησαν. Τώρα, γιατί να ισχύει το ίδιο με εσάς?
Νομίζω πως η προσπάθεια αυτή που κάνατε δεν είναι σωστή. Εγώ ως ιδιώτης, αν θέλετε, ως βουλευτής του νομού Κοζάνης, δέχτηκα έναν πολίτη του νομού Κοζάνης, ο οποίος μου είπε για κάποια στοιχεία τα οποία αφορούσαν τον ίδιο και κάποιες εκβιαστικές κάποιον εκβιασμό που είχε ή που έλεγε ότι είχε μπροστά του. Δεν ήταν σε μένα το να ασχοληθώ με αυτό και να κάνω οτιδήποτε που να έχει να κάνει με αυτό. Για δεν έχει καμία σχέση. Για την υπόθεση βατοπεδίου. Ναι, για την υπόθεση βατοπεδίου.
Ποια ήταν στην επικαιρότητα?
Ήταν στην επικαιρότητα, αλλά υπάρχει δικαιοσύνη και όπως υπάρχει μια εξεταστική επιτροπή. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν έχει να κάνει πάνω σε αυτό όταν αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο.
Σας είπε δηλαδή ότι είναι για αυτή την υπόθεση? Εσείς από αυτά που σας είπε καταλάβατε ότι αφορά μια υπόθεση η οποία δεν έχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή κάτι προσωπικό. Και έτσι κι εσείς ενεργήσατε δηλαδή. Και αν μάθετε τι έκανε μετά από αυτό.
Δεν έχω μάθει τι έκανε μετά από αυτό. Μου είπε ότι αφορά αγοροπολισίες οικοπαίδων που έχουν στη Θεσσαλονίκη. Υπέθεσα ότι πιθανόν έχει κάτι να κάνει με το βατοπέδιο. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν θεώρησα ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα έπρεπε να φέρω στη δημοσιότητα. Καταρχάς δεν το είχα εγώ στα χέρια μου, δεν ήταν κάτι που το είχα, ήταν μια προφορική συζήτηση που έγινε και άρα δεν έβλεπα ποια περαιτέρω εμπλοκή θα έπρεπε να είχα εγώ. Παρακαλώ.
Κύριε Παπακωνσταντίνου, με ποιο τελογικό σας επισκέφθηκε ο κύριος Πάτιστας, τι σας ζήτησε δηλαδή?
Με ζήτησε να με δει ως επιχειρηματίας εκ Κοζάνης, τον οποίο γνωρίζω κοινωνικά, διότι δραστηριοποιείται στην Κοζάνη. Παρακαλώ.
Ενημερώσατε μετά μήπως τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ή άλλα στελέχη για αυτή
Όχι,
τη συνάντηση και τον περιεχόμενο?
Όχι, γιατί δεν αξιολόγησα αυτήν την επίσκεψη ως αναγκαία για να ενημερώσω οποιονδήποτε για το ζήτημα αυτό.
Θέλετε να πιστέψουμε ότι εσείς εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με αιχμή του δόρατος εξωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα του βατοπεδίου εδώ και αρκετούς μήνες. Είχατε έναν άνθρωπο στο γραφείο σας ο οποίος σας καταγγείλει εκβιασμούς για το συγκεκριμένο θέμα και δεν το αξιολογήσατε.
Θέλω να πιστέψετε ότι υπήρξε μια συζήτηση στο γραφείο μου, ότι η συζήτηση αυτή αναφερόταν σε αυτά ακριβώς που σας λέω και ότι εγώ στη συνέχεια δεν κοινοποίησα το ζήτημα αυτό. Να σας το πω και διαφορετικά, κύριε Μόσχοβα. Εάν είχα αξιολογήσει ότι το ζήτημα αυτό έπρεπε να κοινοποιηθεί, ίσως και να υπήρχε ένας διαφορετικός χειρισμός διαφόρων μαρτύρων. Το γεγονός ότι δεν το έκανα νομίζω ότι αποδεικνύει και το ότι ούτε εμείς επιχειρήσαμε να βρούμε κάποιους μάρτυρες ή τίποτα τέτοιο. Δηλαδή, εάν η υπόθεση αυτή πήγαινε παραπέρα, πιθανόν να βλέπαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση μαρτύρων στην εξεταστική. Εγώ δεν το πήγα παραπέρα, δεν το αξιολόγησα, έμεινα εκεί. Ήταν μια συζήτηση που έγινε μεταξύ δύο ανθρώπων. Ο ίδιος, η δική του υπόθεση ήταν με τη δικαιοσύνη να πάει και να δώσει τα στοιχεία αυτά σε όποιον έχει οποιαδήποτε θεσμική αρμοδιότητα. Εγώ δεν την είχα.
Συμπτωματικά, επειδή το λέτε ότι το γνωρίζετε από κοινωνικές επαφές, είστε βουλευτής. Σας επισκέφθηκε με την ιδιότητά σας ως βουλευτού και ως εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως ένα πρόσωπο με βαρύτητα στο πολιτικό σκηνικό. Δεν σας ζήτησε να το βοηθήσετε, σας ζήτησε μια νομική συμβουλή, ας πούμε, τι να κάνει με αυτό το θέμα, ή σας είπε: έχω αυτό το πρόβλημα, χειρίσου το, πάρε τα στοιχεία, πήγαινε τα στο ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι.
Όχι, δεν είχα. Λέω. Κύριε Μόσχοβ, εγώ δεν είχα κάτι να χειριστώ. Αυτό που ήθελε να μου πει είναι ότι ο ίδιος δεν έχει κάποια εμπλοκή με το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Και ότι δεν έχει κάνει κάτι παράνομο και ως απόδειξη ότι εκβιάζεται. Εγώ του είπα ότι αν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τότε στο σκέλος του εκβιασμού, σας επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν, στους αρμόδιους και στο σκέλος του ότι δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, εγώ δεν έχω να κρίνω αν έχει ή αν δεν έχει κάνει κάτι παράνομο. Αυτό το κρίνουν οι αρμόδιοι που είναι η δικαιοσύνη ή η εξεταστική επιτροπή.
Σας είπε, κύριε εκπρόσωπε, αν είναι οπτικοακουστικό αυτό το υλικό ή κάτι άλλο?
Ναι,
ή...
μου είπε ότι έχει ένα οπτικοακουστικό υλικό. Το οποίο δεν μου έδωσε, όχι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση πάνω στο ζήτημα αυτό? Άλλη ερώτηση? Ευχαριστώ πολύ.